Și dacă se poate să trăiești economisind bani fără să te simți frustrat? Sau dacă ai putea să gândești rațional când mergi la cumpărături, paranteză, modă, și în loc să cumperi de 500 de lei, să cumperi de doar 300 de lei pentru că te-ai pregătit pentru asta? Și cum ar fi să devină obicei ca în fiecare lună să pui deoparte bani pentru planurile tale viitoare și, mai ales, pentru libertatea ta financiară? Începe episodul 44 din Thinking Made Visible, iar astăzi o am alături de mine pe Natalia, care vorbește, scrie și aplică principii despre bani și trăitul simplificat, dar cu sens, care ne-ar putea prinde foarte bine multora dintre noi. Sunt interesată de acest subiect, despre cum, prin principii simple, să reușesc să organizez viața mea de mai mulți ani. Doar că în ultimul an, pentru că a fost pandemie, pentru că a fost cu foarte multe schimbări, n-am mai ținut cont de niște lucruri pe care m-am bucurat tare că mi le-a reamintit Natalia. Te invit să-ți iei notițe în contextele în care ți se pare că ai nevoie și, mai mult decât atât, caut-o pe Natalia pe Instagram, caută-i blogul, caută-i podcastul, am să-ți las link pentru toate la finalul acestui episod, și conectează-te cu ea dacă simți că este momentul să înveți cum economisești bani când îți simplifici gândirea. Dragă Natalia, mulțumesc că ai ales să-ți faci gândirea vizibilă aici, în Thinking Made Visible. Am așteptat cu nerăbdare conversația noastră pentru că e despre un subiect care mie îmi place tare mult, dar pe care trebuie să recunosc în ultimul an l-am cam lăsat deoparte și mi-am propus să revin la el undeva în vară, mi-am dat seama că nu-mi place fără și am revenit de vreo 2 luni, dar recunosc, aveam nevoie de un pic de inspirație și sper și cred că această conversație să fie exact ce am nevoie ca să-mi amintesc de principiile în care și tu crezi și cred că o să și învăț multe lucruri. Așadar, bine ai venit la Thinking Made Visible.
Mulțumesc mult de invitație. Simt așa că sunt niște așteptări acolo.
Sunt curiozități, hai să nu le spunem așteptări. Sunt curiozități pentru că și probabil făcând ceea ce faci, tu știi că nu e ușor să avem conversații despre bani. Nu e comod. Și mai ales nu cred că avem încă lejeritatea care să ne permită să facem din conversațiile despre bani un bau-bau un pic mai mic, pentru că foarte mulți dintre noi, ca să nu zic oameni, alții, ci noi, încă mai avem blocaje legate de bani și fix de asta aș vrea să continuăm astăzi conversația noastră pornind de la un punct despre cine ești tu, dar ajungând la și cum ne ajută ceea ce știi tu. Așadar, începutul. Cine ești tu, Natalia?
Uite, rezonez cu o prezentare, mă rog, în ghilimele prezentare pe care am mai făcut-o și în altă parte și vreau să zic că pur și simplu sunt un om simplu. Adică ce vreau să zic e că parcursul meu cu tot ce înseamnă educație financiară, simplificare, a pornit pur și simplu de la nevoia mea, din poziția de om simplu și cumva îmi place să duc ideea asta mai departe, adică nu îmi place neapărat să zic că, uite, eu le știu pe toate și fac ca mine, ci pur și simplu, uite, astea sunt lucrurile care au mers la mine și astea sunt lucrurile pe care eu le-am descoperit și poate că o să-ți fie și ție de ajutor, știi? Așa, asta în relația cu cititorii mei. Sunt din Republica Moldova. Mi-am adus aminte de cineva care iubește să spună că e din București. Eu, uite că iubesc să spun că sunt din Republica Moldova, sunt blogger și sunt, mă rog, pe lângă mamă, soție și tot felul de roluri pe care le mai am așa în viața de zi cu zi, cumva pe tot ce fac eu mi-am propus să pur și simplu să vorbesc despre lucrurile astea într-un mod simplificat ca să ajungă la oameni.
Mi se pare foarte fain ce faci pentru faptul că unul la mână trăiești ceea ce le spui altora să trăiască sau să integreze în viețile lor și mai apoi, cireașa de pe tort, dacă pot să zic așa, în faptul că ai și copii. Pentru că în multe din discuțiile despre bani mi se taie tonul vocii în momentul în care mi se spune ei, lasă, o să vezi tu când ai copii. Se schimbă totul. Și nu prea pot comenta că nu i-am și atunci nu pot să zic prea multe. Dar uite, mă bucur că te am aici, atunci o să ajungem exact în acel loc în care să vorbim despre familie ca un tot unitar și despre cum gândim în familie. Dar până să ajungem acolo, de unde a venit pasiunea ta pentru educație financiară? Pentru că mulți dintre noi avem nevoie să ne clarificăm niște aspecte, dar de la am nevoie să înțeleg ceva la a devenit o pasiune, lucrezi, faci asta, creezi content, ai blogul, ai podcastul, e un pic diferit. De unde a venit?
Mai e o întrebare foarte bună. Pur și simplu a venit. Asta e răspunsul pe scurt. Adică nu pot să zic că nu știu, a fost cu mine dintotdeauna sau ceva. De ce spun asta? Pentru că chiar am observat că și alți oameni îmi zic, dar tu faci lucrurile astea pentru că ești pasionat. Și de fapt nu e așa. Adică pur și simplu, mă rog, cumva mi-a fost clar că trebuie să încep cu ceva, cu blogul și că vreau să-mi aleg o nișă. Asta era unul dintre lucrurile pe care le-am trăit eu și cumva aveam ce să povestesc. Și pur și simplu am început să citesc multe despre asta, adică cărți, bloguri, să urmăresc oameni, să am mult mai multe discuții față de cum are un om, să zic, poate care nu, într-adevăr, nu e băgat așa în subiectul ăsta. Uh-huh. Și efectiv așa s-a format pasiunea, adică cumva fiind acolo, știi? Mai descoperind și partea asta, de exemplu, am ajuns acum cam un an sau un an și ceva, m-am băgat mai mult așa în partea asta de emoție și bani, știi? Adică cumva descoperi straturile, începi cu ceva, mă rog, cumva la mine am început cu o chestie personală, cum îți spuneam, adică am făcut noi bugetul și mi-am dat seama eu că sunt niște cheltuieli acolo prea mari și așa, dar efectiv pasiunea am descoperit-o citind mai mult și mai mult și descoperind anume care sunt părțile din tot ce înseamnă educația financiară care îmi plac mai mult. Că pentru că nu pot să zic nici eu că îmi place, nu știu, absolut tot, știi? Uh-huh. Dar sunt anumite părți care îmi plac foarte mult și între timp mi-am dat seama că e o chestie care e foarte, foarte importantă. Nu știu, o văd ca tocmai pentru că banii sunt legați așa de toate aspectele vieții noastre și uh-huh. tocmai pentru că noi nu prea vorbim, cum ziceai și tu, efectiv am simțit că e o chestie importantă, adică dacă reușești să-ți rezolvi partea asta, poți să rezolvi mai multe lucruri, nu știu, se deschid mai multe uși, așa am simțit-o eu.
Natalia, e nevoie să învățăm despre bani?
Da, cred că e nevoie să învățăm. Nu neapărat, nu mă gândesc acum la a învăța neapărat din cărți, nu știu cum se predă la școală, din manuale. Toată lumea zice că trebuie să fie în școală, trebuie să fie educația financiară. Eu nu cred neapărat că trebuie să fie, uite, cum se predă istoria sau, nu știu, altceva. Adică dacă o facem în stilul vechi, cum ar fi, nu cred că trebuie să o învățăm în școală. Dar cred că, uite, mai mult de atât, apropo de învățatul ăsta, cred că, în primul rând, trebuie să dăm la o parte niște lucruri mm-hmm. pe care le credem noi despre bani și apoi, abia apoi să înveți, știi?
Uneori, deci întâi dezvățăm.
Da. Mm-hmm. E și un concept în sensul ăsta, dar efectiv m-am observat la mine, pentru că uneori ai tendința să pui primul lucru pe care îl facem, mai avem tendința să mai punem încă un strat deasupra, mm-hmm. știi? Peste tot ce mai știi, mai punem ceva. Și uneori e prea mult și tocmai asta te face să renunți, ori devine un haos foarte mare și nu mai știi de unde, ce e important, știi? Mă rog, știi acum că sunt multe subiecte, ce e important despre bani sau despre emoții să învăț sau despre mine, adică, și efectiv, în momentul în care dai la o parte niște credințe, de exemplu, mă gândesc acum, cumva ajungi să-ți dai seama ce e important și de acolo să începi învățarea.
Îmi amintesc că acum vreo 9 ani, cred că erau, am început să economisesc și am început cu 10% în fiecare lună Câștigam pe atunci 1100 de lei în mână și aveam așadar 10%, adică 110 lei în fiecare lună în contul meu de libertate financiară și mi se părea că e ceva extraordinar de empowering, nu legat de sumă, pentru că nu era o sumă, ci legat de obicei. Și mi-am dat seama atunci, pentru un copil care nu a fost educat legat de bani, legat de convingeri, legat de principii sănătoase, ci a fost învățat doar despre trebuie să-i faci și survival mode, ai grijă cum îi drămuiești, dar nu cum gândești când îi drămuiești, doar fă cumva. Și uitându-mă înapoi, îmi dau seama că acei primi 3-4 ani în care am economisit, senzația pe care o aveam pentru că aveam libertate economică pentru câteva luni, m-a ajutat în atât de multe aspecte, în special legat de stima de sine. Și sunt curioasă, cum a început la tine partea de economisire?
Uite, mi-a plăcut chestia asta că ai zis de familie și de, mă rog, cum sunt așa finanțele în familie, pentru că la noi cumva, să zicem că a început în familie, la mine soțul meu este saver și eu sunt spender ca profil, așa. Și noi în familie am, mă rog, de când formăm un cuplu, să zic așa, am economisit pentru diverse chestii, adică pentru avans pentru casă, pentru mașină, știi, n-am pentru ca să zic, pentru că a fost un avans mai mare decât se cere minim și așa. Și practic noi am economisit cam de când eram împreună, dar mai mult la insistența lui, pentru că asta era profilul lui și eu încă nu eram acolo. Adică efectiv nu... mă rog, vedeam de ce fac asta, dar cumva nu neapărat venea din interior. Și conștient, așa să zic, conștient, cum să zic, din propria mea dorință și venind așa din interior, a început cam, nu știu, înainte un pic să se nască copiii, adică aproximativ 8-9 ani, așa să zic, știi? Pentru că a venit atunci, a fost un proces cumva de cunoaștere de sine, adică pentru că urma să devin mamă, mă rog, din moment ce am rămas însărcinată așa, am început să citesc multă psihologie. Uh-huh. Și atunci a fost momentul în care am început să-mi pun multe întrebări.
Exact.
Și atunci am făcut legătura, mă rog, după asta am început să ținem un buget, am ținut un buget pe termen lung și am văzut acolo niște tipare și am văzut cum ce căutam eu, adică golurile pe care încercam eu să le acopăr prin mersul la mall nu erau acoperite și banii totuși se duceau, adică cumva era așa un gap, știi, între... Și da, cam acolo a fost momentul așa, ca să zic, în care efectiv am luat o decizie matură, pot să zic.
Mi-a plăcut mult ce ai zis adineori legat de... Pentru că de multe ori când ai zis și tu să renunți la convingeri sau să lucrezi cu tine și foarte mulți oameni care poate sunt noi în sfera asta de a lucra cu tine, a te autoeduca, reacționează la ce înseamnă să lucrezi cu tine, ce înseamnă, ce fac, cum arată procesul prin care renunți la niște convingeri. Și mi-a plăcut că tu ai zis și a reieșit din ceea ce ai zis tu că este o decizie. Și am eu o vorbă în care spun, sunt multe citate motivaționale despre cum că e greu să iei decizii și că e important și la. Eu nu cred că e greu să iei decizii. Eu cred că e greu să creezi obiceiul care să susțină faptul că ai luat o decizie bună sau mai puțin bună, whatever, dar obiceiul este ceea ce e greu. Ce crezi tu despre asta?
Măi, eu cred că și decizia e grea. Mă gândeam acum din ce rol spun asta, în sensul că știi poate de triunghiul dramei și rolul de așa victimă, persecutor și salvator. Și mă gândeam dacă nu cumva mă duc în zona asta, dar ideea e că de ce mi se pare mie și decizia grea e pentru că suntem de multe ori influențați din afară. Adică, uite, de exemplu, cu cheltuielile, de ce cheltuim mult uneori chiar peste ce avem? E pentru că avem nevoia asta să ținem pasul cu ceilalți, știi? Adică, cumva, uneori suntem conștienți de chestia asta, alteori nu suntem conștienți. Și atunci, ca să te oprești așa și să zici, băi, ok, adică nu întârzi nicăieri sau... sunt același om, practic, fie că am mașina X sau fie că nu am, știi? Ăla e practic momentul când iei decizia, dacă să ajungi acolo ai nevoie de un pic să, să stai
da,
un pic
un
cu
proces.
Tine. Și, da, e un proces. De asta zic că poate să fie ușoară, dar poate să fie și mai... Cred că depinde unde ești. Uite, o să dau un exemplu mai funny, așa. Efectiv, nu are legătură cu economisirea, dar e despre a lua o decizie. Mi-am dat seama că eu îmi neglijam dinții. Adică, na, o să sune ciudat, dar nu aveam grijă așa cum mi-a spus doctorița mea și așa, știi? Și efectiv, la un moment dat, mi-am dat seama, băi, stai un pic, adică m-am proiectat în viitor și mi-am dat seama ce înseamnă asta pe termen lung. Adică acum, ok, nu am nicio durere, nu e o problemă, știi? M-am proiectat pe viitor și mi-am dat seama ce înseamnă, că o am și pe mama mea care a avut probleme cu dinții și așa. Și efectiv am zis, ok, gata, atunci m-am trezit. Adică cum am simțit că am luat decizia să fiu mai atentă cu dinții mei, știi? În felul ăsta, da. Și de obicei, da, apropo de obicei, ce ziceai tu,
da,
na, e normal, adică cumva trebuie să vină și partea de obicei ca să susțină decizia asta.
Ce crezi tu astăzi despre a economisi?
Simt așa un entuziasm cumva că parcă m-am și văzut acolo liberă, cam asta simt dacă spun așa simplu. Efectiv, cred că ăsta e modul prin care o să ajung să fiu liberă financiară, în sensul că să pot să, nu știu, să avem niște venituri pasive din care să trăim fără să, nu știu, fără să ne îngrădim prea tare și fără să ne fie frică de ce o să urmeze, știi? Asta apropo de ce urmează mai târziu, pensii și așa, ca ce vine cu vârsta. Efectiv, e o modalitate prin care ajung acolo. Asta, așa o văd acum. Și e foarte diferit de cum o vedeam acum câțiva ani. Eu asociam foarte mult cu a fi zgârcit. Asta era o chestie care mă ținea pe loc.
Următoarea mea întrebare era după cum gândești azi despre economisii, dacă, și se completează foarte fain cu ce ai zis tu, dacă se poate să economisești fără să te simți strâmtorat. Pentru că în multe contexte în care vorbim cu prieteni despre asta, atât de ușor se demontează prin ideea de o singură viață am, dacă vreau să cheltui, o să-i cheltui. Și eu întorc asta și zic, păi, o singură viață ai, n-ar fi mișto să o trăiești chiar foarte fain? și atunci e așa un fel de ok, hai că o dăm pe filozofii, să vedem. Dar zi-mi ce crezi tu, se poate să faci economii fără să te simți strâmtorat?
Da, da, categoric se poate. Eu îți spuneam că sunt spender și sunt o fire impulsivă în felul meu și uite, o parte din mine care zicea că nu vrea să economisească, deci înainte, cumva, să zicem acum 8 ani, era partea asta în care la fel, cumva, eu am o viață, trebuie să trăiesc, știi? și mă regăsesc într-un fel în chestia asta. Însă ce s-a întâmplat între timp, efectiv, n-am stat să gândesc, uite, vreau să ajung la a economisi fără strâmtorare, să zic așa. Pur și simplu am început să fac chestii din nevoia pe care o aveam atunci, pentru că, na, ți-am spus că era un gap și vreau să văd de unde e și am început să tai din cheltuieli. Și, efectiv, ce s-a întâmplat e că nu mi-a afectat nici într-un fel fericirea. Asta a fost o concluzie pe care oricât de câte ori ți-aș spune eu sau aș spune altcuiva, trebuie să o simți cumva, să vezi efectiv că tu îți trăiești viața la fel de fain, chiar dacă cumva economisești sau nu economisești, știi?
Da, mă întorc la exemplul meu de acum câțiva ani, iartă-mă că te-am întrerupt, și când spuneam cuiva cât câștig și cu o părticică din acei bani pe care îi câștig invariabil în fiecare lună se pun deoparte, reacția era, da, oricum mai puțin. Și am zis, păi da, dacă am 1100 și 100 îi pun deoparte, îi 1000. Nu face diferența atât de tare pe cât ți-ai închipui că o face. Și mereu puneam accentul pe exact ce ai zis și tu, este despre a face ca să descoperi cum se simte. Pentru că, în teorie, e un pic mai ușor să vorbești despre cifre decât cum se simte când pui într-un Excel tot ce ai cheltuit luna trecută și te enervezi pe tine de cât de naiv ai fost că ai dat banii pe X, pe Y, când puteai să dai 30% din suma respectivă dacă erai mai atent la anumite lucruri. Deci și în momentul în care conștientizăm că nu facem bine legat de bani, se simte într-un fel, la fel se simte și când facem ceva. Ei, pentru că nu avem antrenamentul să știm cum se simte când facem ceva, nu știm ce înseamnă economisi și asociem direct cu ideea de, păi da, o singură viață am acum, să o trăiesc, să-mi iau de la gură și din bucurii.
Da, ai spus-o foarte fain. Adică ce se întâmplă e efectiv că nu ne ducem în profunzime, vezi? Adică tot ce ai povestit tu e să stai să vezi cum se simte când economisesc, cum se simte când nu economisesc sau când, cum se simte când nu iau deciziile alea, știi? Adică efectiv să stai să te duci un pic să te analizezi. Da, noi ce facem de obicei? Na, ne-am pus un plafon, ca să zic așa. Asta e ce știu eu, asta, asta e ce mi-a dovedit viața până acum, de exemplu, nu știu, că trebuie să o trăiesc și așa. Și cam acolo ne oprim și aici se oprește procesul. Da. Dincolo, am vrut să revin la întrebarea pe care mi-ai pus-o, chestia asta cu a trăi viața, nu, a economisi
fără să te simți strâmtorată.
Da, eu, adică vreau să mai zic încă o dată cumva că eu sunt un exemplu și chestia asta se întâmplă la fel foarte, pentru mine cel puțin, s-a întâmplat încet cu pași mici și ce s-a întâmplat în timp e că mi-am dat seama care sunt locurile care sunt cu adevărat importante pentru mine, adică care sunt valorile până la urmă, știi? Pentru că înainte credeam că, uite, de exemplu, credeam că mall-ul, mers în mall sau relaxarea asta pe care ți-o dă mall-ul, e într-un fel o valoare, ok, nu primară neapărat, dar cumva e ceva ce contează pentru mine. Și în procesul ăsta, efectiv, s-au dat la o parte niște lucruri și au rămas ce e important și atunci eu dacă cheltuiesc pe ce e important pentru mine și cheltuiesc pentru că e normal așa să fie, nu simt că sunt strâmtorată.
De când am înțeles, la fel, acum mulți ani, care e treaba cu valorile, mi-a fost mult mai ușor să explic acel sacrificiu pe care îl vedeau chiar și părinții mei, care mă luau uneori la mișto legat de economiile mele. Și mi-era foarte ușor să stau fermă pe poziție, pentru că libertatea financiară și a avea bani, a trăi confortabil, era în valorile mele. Dacă nu era în valorile mele, așa cum ai spus și tu, foarte ușor m-aș fi clătinat la, păi hai că uite, ai 1500 de euro, ai putea să mergi într-o vacanță acolo, ce mișto ar fi. Doar că nu era în valorile mele respectivul lucru. Cât de important este în ceea ce le predai tu oamenilor, fie că e pe blog, în podcast sau chiar în cei care lucrează unul la unul cu tine, cât de important este să te cunoști pe tine în momentele în care iei decizii legate de bani? Și aici nu mă refer doar la a economisi, ci și la cum îi cheltui, pe ce îi cheltui, dacă iei împrumut sau nu, dacă dai împrumut sau nu.
Pentru mine ăsta e cel mai important lucru, să te cunoști. Acum știu că chestia asta sună la fel cumva teoretic și ce înseamnă să te cunoști. Uite, de exemplu, tot revin la emoții. E un exemplu dintr-o carte care îmi place foarte mult, The Art of Money se numește. Zice tipa asta, efectiv, să faci un exercițiu înainte de a lua decizie financiară, orice fel de decizie, nu știu, să-ți faci un fel de body check-in, adică să-ți verifici cum se simte în corp decizia aia, știi? Uite, asta e o formă, efectiv, de cunoaștere. Adică nu trebuie să, nu știu, nu trebuie înainte de asta să citești, nu știu, câte lecții sau nu știu câte cărți sau să-ți pui înainte de asta nu știu câte întrebări, ci pur și simplu să-ți dai timp să vezi cum se simte în corp. Pentru că corpul nostru, na, probabil și știi și tu, ne spune multe lucruri. Într-adevăr, după aia, poate că îți trebuie, poate și putere sau curaj sau să asculți ce îți spune corpul. Dar cam asta înseamnă pentru mine cunoaștere. Adică poate să fie un lucru foarte simplu, nu trebuie să fie, nu știu, că eu, de exemplu, știu ce vreau să fac cu viața mea sau, știi, chestii foarte generale. Nu neapărat trebuie să fie ceva foarte mare. Dar pentru mine e foarte important. Adică, cum îți spuneam, pentru mine asta e și ceea ce mă pasionează foarte mult acum, partea asta, legătura dintre emoții și bani. Adică, în momentul în care tu te cunoști, pe tine. Și în momentul în care tu ai grijă de tine, în sensul, nu știu, mănânci cât de cât mai ok, faci mișcare, vorbești cu ceilalți așa, e o legătură chiar directă, adică efectiv începi să cheltuiești mai puțin. Pentru că de ce mare majoritatea oamenilor ajung să cheltuiască, nu știu, haotic sau să se împrumute? Pentru că nu stau acolo să vadă să-și îndeplinească nevoile reale, știi? Și dacă tu stai și vezi care e nevoia ta, de fapt, adică, ok, mă duc acum în mall să-mi cumpăr nu știu ce, dar care e nevoia mea? Adică ce caut eu acolo, dincolo de o rochie? Tu reușești să-ți îndeplinești nevoia aia, mai sănătos să zic, sau să o îndeplinești fix pe aia și atunci lucrurile mai ușoare. Are sens ce zic?
Cum pentru pare mine că are abstract. Foarte mult și eu să îndrăznesc să dau aici o poveste, o părticică dintr-o discuție dintr-un cerc de fete care povestesc și despre bani pe lângă make-up și haine și petreceri. Vorbeam la un moment dat despre de ce cheltuim banii pe care îi cheltuim și în momentul în care ne-am dat voie să mergem un pic mai profund, una dintre fete și-a dat seama că dorința ei de a cheltui, da? Cum spuneai și tu, mersul în mall, care a devenit un obicei, mergea zilnic, cumpăra aproape de 3 ori pe săptămână, nu pentru că avea nevoie, ci pentru că era o recompensă și un fel în care ea se recompensa pe ea pentru cât de mult muncește și pentru cât de bună e la ce face. În momentul în care am conștientizat că de fapt este o nevoie de iubire, pe care nu știe cum să-și o satisfacă decât așa, pe care nu știe cum să o ceară partenerului ei, pentru că poate nu știe cum se simte să o primești sau poate că partenerul ei are alte valori și e greu să recunoște asta, în momentul respectiv s-a schimbat întreaga conversație și în câteva luni de zile din momentul în care ea a conștientizat asta, a trecut în extrema cealaltă, în care dacă eu îi ziceam că vreau să-mi cumpăr ceva, dar chiar ai nevoie? Adică, dacă te gândești așa pe bune, chiar ai nevoie? Eu zic să mai aștepți. Și mi s-a părut interesant cum, nici măcar nu știu dacă a fost ceva conștient, dacă a dus conversația dincolo de acel pahar de vin între noi fetele, dacă a existat o conversație la ei acasă sau ea cu ea, dar a fost atât de evidentă trecerea în momentul în care s-a făcut un click legat de mersul în mall de 3 ori pe săptămână, n-are legătură cu mersul în mall, are legătură cu am nevoie de ceva care să-mi zică bravo. A fost așa magic și exact cum ai spus și tu, a fost simplu. N-a fost un mastermind de 10 luni în care să, știi? A fost pur și simplu un stop. Un moment în care ai zis stop și ceva trebuie să se schimbe. Cred că așa arată, de fapt, a lua decizia și după începe crearea obiceiului. Dar apropo de decizie, că tot te am aici și vreau să profit. Ce le spune oamenilor? Sau, probabil o faci și tu deja, ce le spui oamenilor care zic câștig 2000 de lei pe lună, de unde să mai economisesc? Cum poți tu să-mi ceri mie când câștig 2000 de lei pe lună să economisesc? Recunosc, eu nu mai știu cum să răspund, pentru că îmi dau seama că fix acei oameni sunt cei care au cea mai mare nevoie, dar nu știu cum să sparg barierele pe care le întâlnesc în momentul în care deschid conversații despre bani. Tu ce le spui?
Mie mi se pare că acum depinde. Dacă e vorba despre o persoană care e pe cont propriu, să zicem, nu are familie și cu 2000 de lei, mi se pare că e o situație. Și dacă e o persoană care are familie și trebuie să o susțină, să zicem, din 2000, hai să mă zicem, mai punem ceva, că sunt două persoane, da, care aduc venit. Adică dacă e un venit mic pe familie, în general, un pic se schimbă. Nu cu mult, nu în sensul cum ziceai tu la început, că dacă vin copii cheltuiești foarte mult, dar să zicem că e o persoană singură și na, e pe cont propriu. În primul rând, ce vine mie e să zic că atunci când ai venituri mici, cred că trebuie să le crești. Asta cred că e prima chestie. Pentru că, într-adevăr, cred că la, nu știu, 1000-2000 de lei îți este greu să economisești, adică simți strâmtorarea aia, cumva eu o văd și s-ar putea să cum să zic, să fie filtrul meu, o văd ca, pe, ca o sumă relativ mică pentru mediul în care trăiesc eu, să zic cumva. Și, cum, și în momentul ăsta, adică dacă spune cineva, uite, am venit mic și cum economisesc, bă, cumva încerc să o duc în zona asta, ok, și ce poți să faci ca să-l crești? Sau, nu știu, poți să explorezi cumva ce să faci ca să-ți aduci mai mulți bani în casă? Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, și chiar oamenii din comunitatea mea îmi dau exemplul ăsta, uite, sunt bunici sau sunt, mă rog, oameni în vârstă care trăiesc o pensie de 1000 de lei și se descurcă. Adică asta înseamnă că totuși, dacă nu ai pe nimeni altcineva de susținut, adică, nu știu, să trimiți la școală sau așa și lucruri din astea, poți să te descurci și cu 2000. E o chestie de mentalitate, în primul rând. Adică în momentul în care tu ai 2000 și îți spui că ai puțin și că nu poți să economisești, sunt aproape sigură că o să ai 6000 și același lucru o să ți-l spui. Adică nu e o chestie ce ține doar de cifre, ci de cum te raportezi tu la limitarea asta pe care ți-o pui, adică, sau la cum te raportezi tu la suma aia, știi? Și de aici cumva aș porni partea asta de ok, să văd, dar ok, dacă eu aș avea 6000, ce aș face cu banii ăia? Cum? Adică poți să faci și un exercițiu de, dar nu doar, cum să zic, exercițiu în care chiar să-ți imaginezi cum e for real, cumva, știi? Nu doar așa că, da, eu știu sigur că există multă lume care zice că, ok, da, eu dacă aș avea 6000, să zicem, sigur aș economisi, știi? Cumva aici cred că e un moment așa de adevărul, adică chiar să te pui în momentul ăla și să vezi, da, ok, uite, hai, gata, sunt aici, am 6000, chiar economisesc sau dau pe alte lucruri, știi? Da, cred că cam asta, în primul rând de creșterea venitilor și al doilea lucru este să te uiți de fapt de unde vine limitarea asta pe care ți-o pui, că nu se poate cu 2000.
Îmi place exemplul ăsta pe care l-ai dat cu oare economisești la 6000 dacă n-ai făcut-o la 2000, pentru că principiile legate de educația financiară le-am experimentat prima dată într-un curs intensiv în Londra cu T. Harv Eker și parte din ce spunea el, și este un citat pe care îl văd des, este că așa cum faci orice, așa faci totul. Și așa cum faci, acționezi sau nu acționezi când ai 2000 de lei, la fel vei face și când vei avea 6000 sau 60.000, pentru că, exact cum spuneam, că nu neapărat decizia este cel mai greu lucru, pentru că alegeri ne e relativ ușor să facem. De mâine o să. Ok. Dar să menții acel o să este ceea ce, ce e mai greu de implementat și integrat în viața ta. La fel e și ce, sau cum am simțit eu vorbele lui T. Harv Eker legat de așa cum faci orice, așa faci totul, pentru că mă întrebam pe mine atunci, eu îmi făceam calcule, dacă am 1100, dacă am 1200, când am ajuns la 1500 am zis wow, când am ajuns la 1800 am zis wow. Ce a fost cel mai fain a fost că din momentul în care a început acel proces de economisire, dintr-o sumă mică, eu nu mi-am pus atenția pe sumă, ci pe obicei. Și nici nu mi-am dat seama când, la un moment dat, șeful meu de atunci mi-a tras atenția. Ai observat că au trecut 6 luni de zile și în astea 6 luni de zile ți-ai crescut, aproape ți-ai dublat veniturile, adică mă apropiam de 2000-2200 de lei și eu aveam înainte 1100. Și cred că, apropo de valori, apropo de locurile, lucrurile, informațiile și oamenii cărora le dăm atenție, la fel se întâmplă și cu banii. Dacă eu am acordat în acele 6 luni atenție obiceiului, nu sumei, a crescut suma. În momentul în care am ajuns la sume din alea pe care mai de mult nici măcar nu îndrăzneam să le pun pe Dream Chart, da? 1000 de euro venite într-o lună, mi-am luat un șoc din faptul că îi cheltuiam pe toți. Și am zis, îmi scârție obiceiul. Apropo de faptul că anul ăsta, până acum 2 luni de zile, nu mi-am dat seama că, deși veniturile au crescut, obiceiul n-a rămas la fel de puternic și de asta am reînceput de 2 luni, să mă întorc la senzația de, și când aveai 1100 de lei, cum reușeai? De ce nu poți acum, când ai mult mai mult decât atât? Tu crezi în principiul ăsta? Că viața e mai mult despre antrenamentul unor abilități și cine devin în proces, nu neapărat despre rezultatele pe care le ating în proces?
Da, sunt, mă rog, pe de o parte, o parte din mine zice da și o parte nu, în sensul că
Te
mi-am
rog.
dat seama de curând că sunt atașată de rezultat, în general. Adică și apropo de bani și apropo de ce fac eu și așa. Și asta e, pentru mine vine cu o parte, cu o umbră așa, cu o chestie negativă, pentru că sunt prea mult atașată, dar pe partea aceea care a zis da, e asta în care efectiv știu că așa se întâmplă. Adică am văzut și asta și la mine, știi? Și ce mi se pare foarte important, nu știu, important și, nu știu, așa, foarte interesant, e că, de fapt, înainte să te apuci să faci ceva, tu nu ești conștient de lucrurile astea. Adică oricât ți-ai încercat să-ți imaginezi că, uite, o să-mi dezvolt abilitatea asta, o să fie așa sau așa, nu ai cum să cuprinzi, de fapt, nu știu, cum o să fie în realitate. Adică procesul s-ar putea să fie mult mai frumos și mai bogat, ca să zic așa, decât îți imaginezi tu de la început. Și, de fapt, de aici vine și bucuria, până la urmă. Mă rog, ce am vrut să zic e chestia asta de... cred foarte mult în abilități și în obiceiuri și, inclusiv, chiar m-am dat seama că în ultimul timp am ajuns în punctul în care... Știi că toată lumea zice că trebuie să ai un de ce, care e de ce-ul la mare și să te... Efectiv, am dat seama că pun în aplicare obiceiuri fără să mă gândesc, ok, care e de ce-ul. Pur și simplu știu că mă ajută chestia asta și asta fac, știi? Dar chestia asta vine în timp, adică cumva în timp am ajuns să iau decizia, cum zici tu, și să o și pun imediat în practică. Mă întreb acum dacă ți-am răspuns, că la fel parcă mi se pare că m-am...
Da, ai răspuns și m-ai dus într-un punct în care voiam să ajung. Legat de decizie și legat de obiceiuri. E ceva ce tu pui în plus în conversațiile despre educație financiară, a economisi sau ba, a investi sau ba. E un principiu pe care tu l-ai adăugat aici și care cred că susține ceea ce tu predai și mă refer aici la simplificare. Îmi spui un pic ce este în mintea ta și în felul în care tu gândești simplificarea?
Da, pentru mine simplificarea e să dai la o parte tot ce nu e important și să lași la suprafață doar ce e important. Ca să, nu știu, să încerc să dau un exemplu sau să fiu mai concret un pic. Uite, de exemplu, în capul meu, eu când citeam despre economii și despre cum trebuie să arate un buget și despre cum... nu știu cum trebuie să fie lucrurile, vedeam într-un anumit fel, adică trebuie să fie, să o faci, de exemplu, foarte, foarte calculat într-un fel, adică să știi toate cifrele, pe ce se duce și pe toți banii, pe ce se duc și pe ce nu se duc și tot așa, adică cumva o vedeam că ori e așa, ori nu e așa, știi? Adică,
Adică trebuie
cumva
să fie
de
foarte
mijloc.
extrem, cu gen, păstrezi toate bonurile, scrii fiecare leuț la virgulă, te superi pe tine că ai dat 10 lei și aveai bugetat 8. Lasă, te referi la
Exact,
exagerarea
da,
respectivă?
exagerare,
Ok.
da, cumva, mă rog, acum o văd ca o exagerare și atunci o vedeam că așa trebuie să fie, cumva. Și efectiv mi-am dat seama că în momentul în care, de fapt, eu am obiceiul se menține, de exemplu, obiceiul de a, nu știu, noi acum economisim cam 30% din venituri,
Nice.
30-40 depinde de lună și... cumva dacă obiceiul se menține, eu degeaba mai puneam presiunea aia pe mine că trebuie să fie într-un fel anume. Și pur și simplu mi-am dat voie, adică am simplificat, am zis, nu, e ok, atâta timp cât eu îmi îndeplinesc obiectivul și suntem ok cu asta, e ok să rămân aici, știi? Adică nu trebuie să, nu știu, nu trebuie să mă complic foarte mult. Și mă complicam din diverse motive. Și spun asta pentru că am observat și la femeile cu care am mai lucrat că cumva vrem, de exemplu, să arate într-un fel bugetul ăla și vrem să ne spună multe, adică să aibă multe, nu știu, colonițe,
Da, să
știi?
facă grafice, să ne zică pe ce am cheltuit, dar nu este neapărat degeaba informații, dacă nu știi să iei decizii pe baza informațiilor și ne întoarcem la același lucru. Poate că iei decizia, dar nu știi să susții obiceiul.
Da, da. Și de obicei ce se mai întâmplă la chestia asta e că e posibil să renunți la un moment dat.
Da, pentru că e super obositor să ai un Excel sau o aplicație în care să treci absolut toate lucrurile, să uiți să scrii ceva, să-ți amintești după aceea ce trebuia să scrii și unde ai cheltuit. Și sunt contexte în care apare și frustrarea de, ok, chiar fiecare leuț trebuie să-l scriu? Și te întreb, chiar fiecare leuț trebuie sau se poate și face, cum să zic, să gestionezi, dar să nu devină obositor?
Eu, de exemplu, concluzia la care am ajuns e că, și asta le recomand și altor oameni, e să vadă măcar 80% din cheltuielile pe luna respectivă. Mm-hmm. Asta însemnând că, na, o să fie scăpări și cumva, uite, și asta mi se pare un exemplu de simplificare. Adică tu din start îți propui, ok, nu o să, știu din start că nu o să completez 100%, pe termen lung mă refer, așa mm-hmm. că într-o lună, două, poate o să poți.
Da.
Dar zic pe termen lung și ținând cont și de faptul cum noi respingem uneori subiectul ăsta, adică cumva țin cont și de partea emoțională, zic ok, eu o să pot să completez 80%. Și atunci eu dacă pornesc din start cu ideea asta în care completez, mă rog, să zicem minim 80%, e alta așteptare. La sfârșită de lună ajungi și zici, ok, da, am făcut asta, știi? Și e altfel, nu mai apare partea asta în care te învinovățești că n-ai reușit să fie perfect sau renunți de tot, că tot așa, că nu e perfect. Și ce vreau să zic prin simplificarea asta e că, efectiv, încerc să scot tot ce nu e important, în sensul că tot ce nu mă ajută să ajung, de fapt, la rezultatul ăla. Mm-hmm. Pentru că lucrurile astea noi de multe ori le facem, dar le facem cu alt scop. Uite, nu știu, că vrem să dea bine. Sau mm-hmm. vrem să credem despre noi că am reușit. Dar e alt scop, nu e scopul ăla de a economisi final, știi? Mm-hmm. Adică, din punctul meu de vedere acum, ce cred e că din moment ce tu ți-ai îndeplinit scopul, adică ai economisit, aproape că nici mai contează cum ai făcut-o. Mă rog. Mm. Știi? Mm-hmm. Nu are sens să ne ducem foarte mult să stăm în detalii și în așa, în atâta timp cât o facem. Da.
Am citit un articol pe blogul tău care mi-a amintit despre un obicei care acum e atât de mult parte din mine legat de simplificare, încât nici nu mai îmi dau seama neapărat că îl fac ca fiind ceva wow. Sunt deja vreo 5 ani de când aplic asta. În momentul în care mă duc să cumpăr ceva, haine, bluze, tricouri, pantaloni, pantofi, rujuri, în loc să întreb ce cumpăr, întrebarea este acompaniată de și ce dau. Am învățat principiul ăsta de la Larisa Petrini, o prietenă de-a mea, care mi-a zis așa: nu-ți cumpăra lucruri fără să renunți la lucruri. Pentru că dacă nu faci asta, nu există o ciclicitate și vei ajunge să ai mult mai multe lucruri de la lapuri care nu-ți ajung, indiferent cum le organiza. Vei ajunge să dai banii inclusiv pe instrumente de organizare a dulapului, care este de fapt prea plin, n-are nevoie de alte. Înțelegi? Și practic acum așa se întâmplă. Procesul meu de achiziție de lucruri este: vreau să-mi cumpăr un pulover. La ce pulover sunt pregătită să renunț? Și când zic să renunț, este că îl donez sau îl dau al cuiva. Pleacă de la mine. Long story short. Dacă îmi cumpăr 3 rochii, mă uit în garderobă dacă sunt rochii pe care aș vrea să le dau. Dacă nu sunt 3 pe care să le dau, nu-mi iau 3, mi-au 2. Este acesta un exemplu de simplificare care poate fi implementat și în familiile care au copii sau în familiile în care bugetul e la comun, pentru că, așa cum ți-am zis, de multe ori lumea îmi spune, păi da, când ești doar tu, e ușor, știi? Da, hai, te vedem noi când ai copii. Se poate să aduci în viața familiei și în educația copiilor obiceiuri de simplificare pe care să le păstrați pe termen lung?
Da, se poate. Noi tot la fel suntem un exemplu. Într-adevăr, ținem cont de și ce își doresc ei.
Da.
Cumva e clar că, nu știu cum să zic așa, în ghilimele, impunem noi regulile cumva. Și eu și le explic chestia asta. Adică noi facem chestia asta, ce spuneai tu, cu rochile, la orice chestie aproape. Încercăm, da, și la jucării și la lucruri în general, nu știu, o mobilă, un fotoliu sau așa. ceva trebuie să plece ca să vină ceva nou. Și efectiv le spun și le explic de ce fac asta. Adică, în primul rând, eu o leg foarte mult chestia asta cu sustenabilitatea și cu a avea grijă de planetă, de exemplu. Uh-huh. E un exemplu pe care ei îl văd și îl, pentru ei cumva e aproape. Uh-huh. Adică noi vorbim mult despre asta, că uite cum planeta se sufocă în plastic și așa, și ei văd asta și pe străzi, din păcate. Și cumva mă leg de chestia asta și ajunge să fie și pentru ei mai ușor să înțeleagă. Într-adevăr, depinde și de felul de a fi, de temperamentul copiilor. La noi băiețelul este cumva analitic și stă foarte mult, cred că e ca și tatăl lui, ca să zic așa, saver. Adică cumva personalitatea asta în care stă mai mult și se gândește și așa. Și fetița e mai mult mai impulsivă. Și ea, eu de la început, cumva am vrut de la început să... Adică dacă la el a mers și explicam de fiecare dată, uite, nu cumpărăm pentru că, sau cumpărăm dacă facem asta, am crezut că o să meargă și la ea așa, numai că efectiv mi-am dat seama destul de repede că e o chestie de... că la ea nu se simțea așa, adică la ea nu ajungeau lucrurile astea cumva cu sustenabilitatea și așa. Și atunci am început să... adică efectiv ea voia să aibă mai multe jucării, să primească mai multe. Și atunci am zis, ok, e ok să primești, dar poate nu la fel de des cât de des vrea ea, știi? De ce spun asta? E că, da, e important să ții cont și de cum e fiecare, știi? Pentru că e una să crezi tu în asta și să o simți tu și alta, adică cumva nu cred că e ok să o bagi pe gât cuiva, fie că e copil, fie că e, nu știu, că uite așa trebuie să fie, că așa cred eu că e adevărat, știi? Și să ții cont de ce crede fiecare din familie. Și, na, cumva noi și vorbim mult despre asta, adică aducem așa în discuție și întrebăm și pe ei ce cred. Și, adică încercăm să lăsăm și lor un spațiu în care să spună ce cred ei și să ținem cont, știi? Și să iasă, ce iese la urmă, la sfârșit, e cumva o media tuturor lucrurilor discutate.
Da, un consiliu de familie în care decizia se ia pe baza ce doresc cei mai mulți. Legat de simplificare, pe blogul tău, am văzut că și ție îți place Marie Kondo și mie îmi place foarte mult. Doar că în momentul în care a apărut și în momentul în care am început eu să o propovăduiesc și să dau cadou cartea oamenilor legat de simplificare, oamenii nu erau conștienți ca o problemă. Adică, ea venind dintr-o cultură în care să trăiești aerisit, cum îmi place mie să spun, este norma. La noi nu e. La noi e pe dos. Cel puțin în majoritatea situațiilor pe care eu le cunosc, dulapurile sunt prea pline, cămara are lucruri de care nu mai e nevoie de vreo 10 ani, dar dacă într-o zi cumva o să... Și ne e greu să renunțăm la lucruri. Există o legătură între cât de greu ne e să renunțăm la lucruri, cât de greu ne e să o vedem pe Marie Kondo spunând da, și trebuie să renunț la asta și la asta, și banii pe care îi avem? Te poate ajuta exercițiul de a renunța mai ușor la lucruri, de a trăi într-un spațiu mai aerisit ca să ai mai mulți bani? Dacă da, cum?
Chiar la asta mă gândeam și eu zilele trecute, mă uitam prin garderoba mea și e o garderobă foarte mică față de cum câțiva ani și efectiv, da, asta se întâmplă, adică e o legătură strânsă. Bine, în primul rând că nu mai dai așa mulți bani, practic, pe lucrurile alea, dar și a doua chestie e apropo de renunțat, adică tu în moment ce ajungi acolo și vezi cât e de fain să ai o garderobă mică și pe care, nu știu, ți-e ușor să o gestionezi, cu care nu trebuie să stai nu știu cât timp să te gândești în ce te îmbraci. Uh-huh. Efectiv, în momentul ce simți lucrurile astea pe pielea ta, nu mai simți nevoia să aduci ceva. Sau când aduci ceva nou, ești foarte, sau eu sunt cel puțin, foarte, cum să zic...
selectivă.
Da, selectivă, exact. Ce să aduc sau ce merită să intre în garderoba mea, știi? Acum, nu știu, sună poate nu știu cum, că nu e o garderobă, de exemplu, nu e cum te-ai uitat la cineva care vorbește de styling, știi, și e, că nu e neapărat că e ceva special. Pur și simplu e dimensiunea potrivită, adică sunt două rafturi dintr-un ăsta, dintr-un, nu știu cum se numește, că nu e dulap, mă rog, comodă de la IKEA, și sunt două din astea și efectiv mi-am dat seama că unul a mai multe haine legate pe care le port pe acasă și unul sunt hainele pe care le port când plec pe undeva, plus mai am câteva cuiere. Și asta e tot, adică cumva momentul ăsta când ajungi acolo și vezi că e foarte ok și foarte ușor, așa, nu mai vrei să mai bagi ceva. Și cred că, apropo de ce ziceai tu de dificultatea asta de a renunța, adică eu cumva îl văd ca pe un cerc vicios, știi? Pe de parte ți este greu să renunți și cred că aici la fel vine partea emoțională foarte mult, adică cumva eu chiar am făcut un fel de exercițiu, să zic așa, am stat să mă gândesc la ce părți din mine mi este greu să renunț, știi? Adică tu știi despre, sau eu știu despre mine, de exemplu, nu știu, că sunt spontană, să zic.
Uh-huh.
Și cumva, sau nu știu, un lucru care, ăsta încă e adevărat, dar vreau să zic, care sunt părțile din mine la care mi este greu să renunț? Și cumva părțile alea au legătură cu hainele pe care le ai în garderobă. Știi ce zic? Adică rolurile alea, de exemplu, nu știu. A, uite, un rol la care mie mi-a fost greu să renunț a fost ăsta de angajat și de lucram în sales și aveam ținute mai, știi,
office,
mai office și așa. Și cumva mult timp le-am ținut pentru că poate că o să-mi trebuiască cândva. Și efectiv, când am stat și m-am gândit așa un pic, mi-era greu emoțional să renunț la rol, deci nu neapărat la haine. Și în momentul în care am renunțat la rol, am început să fie mai ușor să renunț și la haine. Și ce ziceam de cercul ăsta e că dacă ți este greu să renunți, dar în același timp cumperi, pentru că vezi ceva nou. Avem chestia asta că e ceva nou, că poate că am văzut la cineva, sau că îți dorești pur și simplu, tu mai aduni și până la un moment dat devine cantitatea atât de mare încât e copleșitor pur și simplu. Și da. nu poți să mai vezi. Și în momentul ăla apare și chestia în care tu nu știi câte lucruri ai, tu nu știi că dacă se potrivesc între ele și asta poate să fie legat de orice, nu neapărat de haine.
Da.
Și da, e un cerc care se menține acolo și ai ajuns să cheltuiești mult și în același timp îți scade satisfacția până la urmă, adică bucurie.
Mi-a plăcut foarte mult ce ai zis legat de nu ți-e greu să renunți la lucruri, ți-e greu să renunți la povestea pe care lucrurile respective o susțin despre tine. Nu e greu să renunți la rochia pe care la 20 de ani o purtai super lejer, dar acum nu mai intră pe tine. E greu să renunți la ideea că nu mai ești la cei 20 de ani și rămâi agățat în trecut. Dacă pui așa problema, să integrezi, să înveți și să aplici principii legate de a economisi și a simplifica, devine un proces de vindecare emoțională, like coaching, știi? Sau terapie în care deblochezi lucruri emoționale pentru că îți dai seama că e dincolo de lucruri sau dincolo de cifrele din cont, oricare și oricât de mare sau de mic ar fi.
De 2000 sau 6000.
Exact. Și uite, e luna lui Black Friday. După luna asta vine Crăciunul, da? Luna decembrie în care e despre cadouri, le și cumpărăm, dar le și primim. Apoi vine începutul de an cu tot felul de oferte, de început de an, reduceri, se schimbă sezonul, la la la. Apoi vine februarie cu luna îndrăgostiților, apoi vine prima lună de primăvară care este despre flori și cadouri și mărțișoare și femei și așa mai departe. Sunt atât de multe contexte în care am putea să cheltuim bani. Poți să-mi dai 2-3 sfaturi? Pentru mine și pentru cei care ne ascultă, despre cum să gestionăm aceste perioade în care peste tot urlă la noi reclame care ne încurajează să cumpărăm?
Da, uite, la mine funcționează foarte bine asta cu pauza, de care noi am vorbit mai devreme, adică cumva să pui pauză, să vezi, nu știu, eu recomand și în funcție de valoarea pe care o are. Adică dacă, de exemplu, e o chestie de până în 50 de lei, să zicem, pentru mine, eu o cumpăr imediat, dacă e peste 50 de lei, îmi dau o pauză de o zi, să zicem, să mă gândesc, și dacă e peste 100, peste 200, cumva n-am acolo, dar cumva peste 200, să zicem, îmi dau o pauză măcar de câteva zile, uneori chiar și o lună, depinde de obiect. Pentru că eu leg foarte mult și cu cât spațiu îmi ocup în casă, de exemplu.
Oh, da, și eu. Deci sunt lucruri pe care oricât de mult îmi plac, nu le cumpăr pentru că ar ocupa spațiu în casă. Papuci, înainte să-i cumpăr, mă gândesc unde-i pui. Dacă nu am ceva să dau, zic, o să-ți aglomerezi dulapul. N-are rost. Și nu mai cumpăr. Deci da, înțeleg perfect ce zici.
Da, și cumva asta cu pauza funcționează foarte bine, pentru că în momentul ăsta tu poți să te conectezi cumva la tine și poți să-ți dai seama dacă e o decizie bună sau nu. O altă chestie care la mine funcționează asta cu listele, și nu mă refer doar la listele de cumpărături la supermarket, cumva asta am văzut că e de obicei lumea face asta, ci uite, eu o fac chiar și când trebuie să mă duc la magazin să-mi cumpăr haine sau să le cumpăr copiilor. Mai întâi verific, de obicei asta presupune să verifici mai întâi ce ai, știi, și deja devii mai conștient, adică nu e nimic, cum să zic, nu trebuie să renunți din start, nu trebuie să pleci cu ideea că o să cumperi mai puțin. Nu, uite-te mai întâi ce ai.
China, da.
Și da, ce ai acolo deja, adică ce ai în garderobă, să zic, sau știi ce există deja în casa ta și tu când știi că ai lucrurile alea, deja o să cumperi mai puțin, pentru că ok, asta e un pic, că, nu știu, să zicem, copilul are 5 perechi de șosete, sunt suficiente, să zicem, știi. Da, deci cumva lista cu un, în ghilimele, așa un mic inventar înainte, adică să știi, să fii conștientă de ce ai în casă deja. Mă rog, funcționează foarte mult chestia asta să nu te expui, de fapt, adică să nu te expui la reduceri, la toată perioada asta, până la urmă toate evenimentele astea eu le văd ca și cum sunt gândite ca să, na, noi să cheltuim bani. Dacă tu vrei să o faci, e ok. Dacă nu vrei să o faci, pur și simplu, nu știu, de exemplu, te dezabonezi. Schimb canalul, când e vorba de o reclamă, dacă se mai uite ceva la TV. Să te, cum să zic, să te protejezi cumva. Pentru că în momentul în care tu știi că ai tendința să te duci să cheltuiești, dacă nu te protejezi, e ca și cum, nu știu, ai fi un copil din ăla care îi pui o cadea în fiecare zi în față și totuși nu i-o dai, știi? Adică e normal că acolo apare și frustrarea și, nu știu, sentimentul ăsta de strâmtorare și așa. Dar în momentul în care tu nu o vezi, e foarte simplu. Adică cea mai eficientă, din punctul meu de vedere, metodă de a cumpăra mai puțin, din mall, de exemplu, e să nu te duci la mall, indiferent... De tot felul de alt. De exemplu, în ianuarie, sau mă rog, când încep reducerile alea, de ce oamenii cumpără mai mult? Pentru că se duc în primul rând acolo, știi? Și ok, se duc pentru că știu că sunt reduceri și au senzația că poate o să facă o afacere din chestia asta, în sensul că, na, cine nu-și dorește reducere. Dar, până la urmă, dacă tu, nu știu, ți iei decizia că nu... Mă duc, nu te duci și asta ești. Și a doua chestie e dacă te duci, poți să te duci cu o listă, cum ziceam.
Asta voiam să zic. Dacă îmi fac o listă, mă uit la mine în dulap, mă uit la mine în casă și ajung la concluzia că îmi trebuie aceste lucruri. E ok să investesc în această perioadă în care sunt atât de multe oferte dacă mă pot ține de listă?
Da, noi, de exemplu, uite, la Black Friday, chiar dacă se zice că Black Friday nu e așa de, nu știu, cum e semnificativ, cum e în state, de exemplu, sau nu sunt reducerile așa de mari, noi, cam, nu știu, soțul meu în special, da, cum mai vorbim despre lucrurile astea, facem lista undeva cu câteva luni înainte, de primvară, să zicem. Cam astea sunt câteva lucruri pe care vrem să cumpărăm. Uite, anul ăsta vrem, de exemplu, aspirator robot. Și ideea e că în primul rând, la Black Friday, cred că merită să te uiți din timp pentru a vedea și prețurile, dacă într-adevăr e o reducere reală sau nu, și pentru a și compara între timp. Adică eu cred că are sens să te bucuri de reducerile astea, probabil și chiar și de cele din ianuarie, februarie sau când sunt pentru haine sau alte lucruri, dar cu un minim de planificare. Adică să știu, cum am zis, ce am mai întâi, să știu ce-mi trebuie și să știu cam cât e prețul pe care vreau să-l dau, de exemplu, știi? Să pot să mă raportez la ceva, nu să mă duc, de exemplu, să-mi cumpăr o geantă de 200 și să ajung să dau 600, doar din impuls. Că nu am o problemă să dai bani pe chestia asta, dar să fie din, ca și cum să fie o alegere.
Calculată, conștientă,
calculată
și asumată.
Știi? Da. Și dacă nu poți să o faci calculată, atunci e o pauză și cu siguranță poți să o faci. Și încă o chestie pe care am scris într-un articol mai de mult și mi-a plăcut. Mă rog, mă citesc singur pe mine. A fost o chestie de genul, dacă nu ești sigură că e o ofertă bună, înseamnă că nu e. De ce? Pentru că, de ce o spun și aici? Pentru că efectiv mi-am dat seama că așa e. Adică noi în momentul în că, vezi, tot se reduce cumva la relația cu corpul și la ce simți. Și...
Da, instinctul, ce zici.
Da, dacă tu știi, nu știu, cumva îți spun mai multe lucruri așa din tine, că și rațional și emoțional, tu știi că ai o afacere bună sau că o să porți sau că o să te ajute într-un anumit context, tu știi, pur și simplu. Dacă nu știi, înseamnă că sunt mai multe semne de întrebare acolo.
Legat de a simplifica și legat de cumpărături, facem liste. Dar mai e ceva despre care tu vorbești pe blog și e vorba despre ordine. Mi-a plăcut cum ai zis și am început în mintea mea să fac legăturile legate de să verifici întâi ce ai, pentru că sunt multe contexte în care nu ne atingem de lucruri, de exemplu, și mă gândeam unde fac asta, în farduri, în creme, în cărți, în haine, o fac, adică mă uit constant ce am, ce nu am, ce mi-ar plăcea să am, la ce pot să renunț ca să, dar este un loc unde nu mă uit des, cum sunt, de exemplu, chestiile, accesoriile de bucătărie. De asta când mă duc în ceva magazine unde văd caserole, chestii, capace, device-uri, îmi vine să dau cu cardul ușor, pentru că nu știu ce am în dulapuri. Și acum când vorbeam, am făcut legătura între, nu este important doar să faci o singură dată ordine, este important să o menții, pentru că să menții ordine implică să intri în contact cu lucrurile pe care le ai. Dacă le ai, ți-e mult mai ușor când mergi în magazinul cu accesorii de bucătărie să zici, nu mă dă, nu, n-ai nevoie, ai acasă. Știi? Dar pentru că nu le vezi, uiți și cumperi din nou ceva asemănător și aici am ajuns la ideea despre care tu vorbești și aveai un articol foarte fain legat de momentul în care v-ați schimbat voi casa și erau multe, multe cutii și era dezordine și în dezordine părea că n-am nimic, dar de fapt tu ai foarte multe. Ajută ordinea să economisești?
Da, ajută ordinea în primul rând să folosești la maxim produsul ăla, mă rog, la maxim însemnând că să-l folosești des și uite, în momentul ce îl folosești des, tu îți îndeplinești nevoia de fapt. Tu nu-ți creezi altă nevoie, știi? Oh, tu ai și ești mulțumit deja cu ce ai. Vezi, aici vine și partea de recunoștință. Și da, e a fi în contact cu chestia asta. Adică cum pur și simplu cred că mare parte din cheltuielile haotice și, nu știu, neplanificate pe care le facem e pentru că nu suntem în contact cu noi înșine sau nu suntem în contact cu casa, cu membrii familiei. Asta apropo de a vorbi și de na, să vorbim între noi ce vrea fiecare. Adică, practic, noi, în loc să punem în ordine, probabil ne sperie de obicei. Adică, pe mine, să zic, vorbesc cumva și din ce am trăit eu, adică, cumva, te sperie chestia asta de o să-mi ia timp, de exemplu, sau nu știu ce o să descoper acolo, sau o să fie dureros, sau, știi, să aduci ordinea
sau
asta.
Sau o să ne certăm.
Sau o să ne certăm.
Da, exact. Deci asta este... Cel puțin la mine în familie era, eu eram cu hai să aruncăm lucruri, părinții mei erau cu, dar dacă ne mai trebuie peste nu știu câți ani și eu eram, mă duc și cumpăr cu 3 lei unul dacă mai îmi trebuie pentru peste nu știu câți ani și ajungeam la certuri. Tu nu-mi respecti spațiu, tu nu știi ce-mi place mie, ție nu-ți pasă de ce-mi place mie și da, fugim de procesul de a face ordine pentru că ordinea, ca să poți să o faci, trebuie să faci întâi dezordine. Știi, adică trebuie să scot tot ce e în dulap ca să poți să reorganizezi dulapul, ceva de
genul. Da, sau să o vezi, știi? Exact. Pentru că noi când fugim, noi ca și cum nu o vedem, dezordinea aia. Adică ai închis dulapul, nu știi, adică te prefaci într-un fel.
Arată bine casa, dulapul e praf, dar casa arată
și
bine.
Și asta vorbind, da, poți să duci la tot, la orice tip de discuție, adică până la urmă, nu știu, când nu intri într-o relație cu soțul, de exemplu, nu vorbești despre lucrurile astea, la fel pui un paravan și nu vrei să intri pentru că o să vezi dezordine și nu vrei să o vezi, știi? Dar ideea e că, la fel cum din experiența mea, e că oricât de scary ar fi lucrurile astea, nu știu, până la urmă merită. Adică asta aș vrea să ajungă, mesajul ăsta aș vrea să ajungă la oamenii care poate fix sunt în momentul ăsta în care ți-e frică de ce o să vezi. Sau, de exemplu, am auzit oameni care îmi spuneau că am ținut evidența cheltuielilor, dar mi-e frică să mă uit în ea la sfârșit de lună, gen să se uite ca o totalizare, știi?
Da.
Pentru că le e frică că știu conștient sau semiconștient cumva că acolo deja probabil sunt niște... Na, de exemplu, s-au împrumutat mai mult. Sau... dar acum mă întreb cu ce te ajută chestia asta. Adică, ok, te ajută pe termen scurt pentru că ți scap de disconfortul ăsta, știi?
Da.
Și, da, pe termen lung, cum te ajută chestia asta și dacă te ajută într-un fel, știi? Și ce te ajută? Da. Înțeleg disconfortul ăsta, dar pe termen lung, nu știu, pentru mine, de exemplu, pe termen lung e libertatea asta și financiară și așa de trai cumva și atunci a devenit mult mai ușor să trec prin disconfortul ăsta pentru că știu că la final mă așteaptă o recompensă mai mare.
Mai am două întrebări. Crezi tu, Natalia, că oricine poate să învețe să economisească și să trăiască mai simplu și să-și creeze constant ordinea care să-i aducă o stare de bine?
Măi, da, cred că oricine, pentru că mă întorc chiar la mine. Eu nu sunt un exemplu de om organizat din fire, adică nu am fost așa întotdeauna. Nu sunt un om care, uite, planifica cheltuielile. Cum spuneam, sunt impulsivă, sunt spontană și îmi place să fiu așa. Dar da, poți să faci asta. Ce cred eu e că contează aici mult să ții cont de cum ești. Adică degeaba pui tu presiune pe tine să fii ca soțul. Uite, cum îți spuneam că el e saver și degeaba să pun presiune pe mine să fiu ca el sau ca oricine altcineva și să dau ignor cumva la tot ce sunt eu, pentru că asta nu e sustenabil pe termen lung, adică nu are sens să fac chestia asta. Da, cred că poți să o faci, poți să devii și să economisesc și să fii, să zicem, mai ordonat și în casă și în familie și în bani. Dar, în primul rând, trebuie să ții cont de cum ești, cumva. Cred foarte mult în chestia asta.
Am putea face un episod întreg despre cum ești și cum influențează asta banii pe care ai. Dar, ajung la ultima mea întrebare. Dacă ai fi fost tu în locul meu, dacă astăzi ai fi fost tu cea care puneai întrebările, ce întrebare ai fi adresat pe care eu nu am pus-o?
Ce aș spune unor persoane la început de drum, să zic, pe partea asta de economisire și simplificare?
Ok. Ce ai spune, Natalia, unor persoane care acum încep să învețe, să execute, să integreze în viața lor obiceiuri, principii de economisire?
Cred că contează foarte mult să începi. Asta apropo de tot ce am vorbit noi până acum, că uneori ne facem niște proiecții, cum ar trebui să fie procesul ăsta, sau că vedem la alții, știi? Că, uite, nu știu, la Mădălina e într-un fel și uite că ar trebui să fie și la mine la fel. Sau... Și nu e despre asta, adică dacă ne ducem în zona aia, cred că e mai mare șansa să nu ne ținem pe termen lung. Și cred că contează doar să începem așa cum e. Chiar dacă nu știm tot ce vrem să știm, dar chiar dacă nu știu, credem că nu putem, adică cumva emoțional, credem că nu suntem pregătiți ca să începem chestia asta, pentru mine în ultimul timp funcționează foarte mult lucrul ăsta să efectiv, ok, îmi spun că nu pot sau îmi spun, nu știu, despre anumite aspecte, să zic, dar fac lucrurile, chiar dacă eu cred că nu pot să-l fac. Îl încerc. Să-l transform într-o joacă, de exemplu. Asta la fel funcționează. Adică cumva încep și mă joc și văd
și ce văd este. Unde duce.
Da, cred că asta se spune.
Mulțumesc frumos că ți-ai făcut gândirea vizibilă. Sper să fie prima discuție și nu ultima și să mai avem și altele la fel de interesante. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu, mulțumesc mult de tot că m-ai invitat și mă bucur că ești aici cu mine.
Sper că ți-a plăcut această conversație și, dacă da, dă-mi un semn, scrie-mi un mesaj sau un comentariu ca să-mi spui dacă ți se pare interesant
S-o mai invit pe Natalia și să vorbim despre finanțe, despre bani, despre principii legate de bani și despre cum ne simplificăm viața și simplificându-ne viața putem economisi. O găsești pe Natalia cam peste tot online. Te încurajez să începi de la nataliadabija.ro, blogul ei, sau în aplicația în care asculți acum poți să cauți chiar podcastul Metamorfoza. Hai să vezi că are conversații despre subiecte diverse, chiar și despre bani, și acolo, în podcast, iar pe blog m-am pierdut vreo 2 ore, cam tot croșetat de la un articol la altul. Caută pe Natalia și pe Instagram și conectează-te cu energia și know-how-ul ei. Mie mi-a plăcut mult, mai ales pentru că, dincolo de ceea ce vorbește legat de bani, vorbește despre a simplifica. Iar mie asta cu simplificarea îmi place tare mult. Mulțumesc că ai ascultat până aici! Închidem acum acest episod, dar noi avem și canal de YouTube. Așa că dacă e mai comod pentru tine să asculți acest episod în altă platformă decât Spotify sau Apple Podcast, caută Thinking Made Visible pe YouTube și apasă butonul Subscribe ca să fie și mai simplu să afli când apare un episod nou. Ca întotdeauna, îți mulțumesc pentru atenția ta și te încurajez, dacă ai idei de invitați sau idei de subiecte, să-mi scrii. S-ar putea să fie mai ușor decât crezi să le facem realitate.